Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak 23. avgust. U požaru u Novom Sadu stradalo 6 osoba, među njima 4 dece. Nastavljena potraga za migrantima nestalim nakon što se prevrnuo čamac na Drini. Direktor CIA završio posjet u Kosovu sastankom sa premijerom Kurtijem. Kamala Harris na konvenciji demokrata obećala podršku Ukrajini i drugim saveznicima Sjedinjenih Država. Indijski premijer Narendra Modi stigao u Kijev. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega se dešavaju nesreće na migrantskim rutama poput nedavnog utapanja 10 migranata na Drini. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Sa većim kontrolama granica, sa jačim politikama odbijanja ovih ljudi da uđu i zatraže azil na teritoriju Evropske unije, njihovi pokušaji postaju sve rizičniji i krijumčari su sve beskrupulozni u organizovanju ovakvih poduhvata.
Čuđete i šta je poručila kandidatkinja demokrata Kamala Harris na nacionalnoj konvenciji te stranke u Chicagu.
On behalf of everyone.
U ime svih čija priča može biti napisana samo u najvećoj naciji na zemlji, prihvatam vašu nominaciju za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U požaru koji je u noći sa četvrtka na petak izbio u naselju Salajka u Novom Sadu stradalo je 6 osoba, među kojima i 4 dece, saopštio je ministar policije Ivica Dačić. Pretpostavlja se da je reč o članovima porodice koja je živela na toj adresi, izjavio je Dačić i dodao da su stradala deca bila starosti od 2 do 7 godina. Pripadnici Uprave za vanredne situacije ugasili su požar, a policija i javni tužilac obavili su uviđaj lica mesta. Kako je saopštio ministar policije Srbije, sumnja se da je požar izazvao skuter koji je bio priključen na elektromrežu. Tela nastradalih preneta su u Centar za sudsku medicinu radi obdukcije, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog tragičnog događaja, rekao je Dačić. Gradonačelnik Novog Sada, Milan Đurić, rekao je novinarima da će u ovom gradu u narednim danima biti proglašen dan žalosti. Pripadnici Uprave civilne zaštite BH entiteta Republike Srpske nastavili su u petak potragu za nastradalima u prevrtanju čamca koji je na reci Drini prevozio migrante iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Vladan Rankić iz civilne zaštite. Dan ranije spasioci su izvukli iz Drine 10 tela utopljenika, među kojima je i telo bebe, nakon što se tokom noći između 21. i 22. avgusta prevrnuo čamac sa više od 20 migranata iz Maroka. Prema rečima Vladana Rankića, potraga je nastavljena u petak u 7 časova ujutru od lokaliteta Rajska plaža ka Zvorničkom jezeru.
Trenutno nema nikakvih pomaka što se tiče nestalih lica, nije niko nađen. To je jedna ogromna tragedija. Nadamo se da se nikad više nigdje neće ponoviti. Drina je takva nepredvidiva. Svaki taj ilegalan dolazak za granice nosi neki rizik sa sobom. Nažalost, juče je to bilo po ljudske živote. Ali pretraga je trajala od lokaliteta gdje se desilo to nizvodno do Rajske plaže. Visina će prekinuta samo zbog noći, zbog mraka i da se ljudstvo malo odmori.
Vladan Rankić iz Uprave civilne zaštite Republike Srpske. A direktor Beogradskog nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da pokušaj izbeglica da uđu u Evropsku uniju i zatraže azil postaju sve rizičniji. To pokazuje i nedavna tragedija na Drini. Sa Radošem Đurovićem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Sa većim kontrolama granica, sa jačim politikama odbijanja ovih ljudi da uđu i zatraže azil na teritoriju Evropske unije, njihovi pokušaji postaju sve rizičniji i krijumčari su sve beskrupulozni u organizovanju ovakvih poduhvata. Treba imati u vidu da ovi ljudi nemaju alternativu, da oni prosto su pobjegli iz Sirije, iz Afganistana, iz zemalja gde ne mogu da se vrate i da ostanu zaglavljeni u Srbiji. To nije rešenje, ne vide ga kao takvo kad je već tu odmah preko granice, da kažem tako reći, u susjedstvu Evropska unija. U tom smislu ovi ljudi su očajni, i oni se predaju ruti krijumčara i pokušavaju da na svaki način se domognu te obećane teritorije, u tom smislu rizikujući život, zdravlje, i svedoci smo onda što se dešava na Drini, koja je tradicionalna reka koja odnosi veliki broj života tokom godine kada je reč o migrantima i Drini.
Kako se to može sprečiti?
Način da se uredi migracije je možda odgovor na ovakve tragedije, a to znači nikako zatvarati kampove, kao što smo svedoci da je Komisija za izbeglice baš nedavno zatvorio te kampove na Drini, među ostalog Banja Koviljača je kamp koji je zatvoren. Tako da ti ljudi, kada ne postoje državni kapaciteti da oni ostanu, da se prihvate negde, gde bi mogli da budu intervjuisani, gde bi mogli da im se pruži pomoć protiv krijumčara, da bi država imala kontrol nad migracijom, da takve kampova nema, ovi ljudi moraju brzim akcijama, rizikujući svoj život na jedan dramatični način, da se onda upuštaju u ovakve poduhvate koji su izvesno dovode i do smrtnih ishoda. U tom smislu urediti migraciju, pre svega kroz kontrolu migracije dok je u Srbiji, kroz kampove i kroz kontrolu i prihvat ovih ljudi, ali sa druge strane i razgovarati sa partnerima iz Europske unije koji nosi izvesnu odgovornost u ovom problemu rješavanja migracije, da politike prema migrantima i izbjeglicima ne budu nasilne, ne budu one koje će da te ljude fizički sprečavaju da uđu u Europsku uniju i gura ih dalje u Srbiju. Podsjetit ću, iz Mađarske i drugih zemalja Europske unije koji su susedne u Srbiji se redovno guraju nazad ljudi faktički. Sprečavaju se da traže azil i oni se fizički guraju u našu teritoriju. Takve politike fizičkog sprečavanja migracije samo jačaju krijumčarenje i ove rizike, jer te ljude guraju u opasnost.
Koliko su Zapadni Balkan i Srbija i dalje bitna tranzitna ruta migranti?
Svake godine se pokazuje da je Balkanska ruta jedna od glavnih ruta ulaska u Europsku uniju i da je ona, da kažem, žila kucavica te migracije koja dolazi kopnenim putem i koja objedinjuje migraciju iz centralne Azije i sa Arabskog poluostrava, sa Bliskog istoka i sa Severne Afrike ovamo, na ovu stranu, ali isto ta istočna Afrika također, ali ne bi se zanemario ni postojanje ove centralno-mediteranske rute gde se brodovima ljudi pokušavaju da domognu pred svega Italije. Tako su to dve glavne rute koje se smenjuju po značaju iz godine u godinu za Europsku uniju, znači one predstavljaju prioritetne migrantske rute.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je direktor Beogradskog nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Radoš Đurović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Šef Američke centralne obaveštene agencije William Burns u petak je završio dvodnevnu posetu Kosovu posle sastanaka koje je u Prištini održao sa šefovima države i čelnikom Kosovske obaveštene agencije. Detaljnije Sonja Gočanin.
Prvi čovjek CIA se u petak sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem u zgradi vlade Kosova. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani je istog dana uz objavljenu fotografiju sa Williamom Burnsom navela da je savez sa Sjedinjenim Državama garancija bezbednosti, mira i uspeha.
Bilo je zadovoljstvo poželiti dobrodošlicu šefu Centralne obaveštajne agencije Sjedinjenih Američkih Država, ambasadoru Williamu Burnsu,
napisala je Osmani na svom Facebook nalogu. Premijer Kurti ove nedelje boravi u Sjedinjenim Državama, gde je na poziv Nacionalnog demokratskog instituta prisustvovao Nacionalnoj konvenciji demokratske stranke. Poseta direktora CIA Kosovu usledila je nakon njegovih poseta Bosni i Hercegovini i Srbiji. U Sarajevu 20. avgusta Ben se sastao sa direktorom obaveštveno-bezbednostne agencije Bosne i Hercegovine, Almirom Džuvom, i s članovima predsjedništva BiH, Denisom Bećirovićem, Željkom Komšićem i Željkom Cvijanović, srpskom članicom koja je sankcionisana od strane SAD-a. Kako je za Radio Slobodna Evropa ranije rekao zvaničnik američke vlade koji je želeo da ostane anoniman, razlog posete šefa CIA Sarajevu je bila između ostalog uznemirujuća separatistička retorika i delovanje Milorada Dodika, proruskog predsjednika Republike Srpske i vlade ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. U Srbiju posetu Bernsa niko nije demantovao ni potvrdio. Ova poseta šefa CIA dolazi u trenutku kada je američki ambasador na Kosovu Jeffrey Hovenier rekao da je njegova zemlja izazvana u nekoliko aspekata od strane vlade Kosova koju vodi Albin Kurti. Sjedinjene Države i druge zemlje međunarodne zajednice kritikovali su neke odluke i akcije koje je nedavno preduzela Kurtijeva vlada, a koje su ocjenjene kao jednostrane i nekoordinisane. Burns je bivši američki ambasador u Rusiji. On je centralna osoba u administraciji američkog predsjednika Joe Bidena jer je član predsjedničkog kabineta Bele kuće. Biden ga je nominovao za direktora CIA u januaru 2021. godine.
Članstvo Kosova u NATO i ponovno pokretanje kampanje za priznanje nezavisnosti samo su neki od uslova koje zvanična Priština postavlja u zamenu za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Poznavalac prilika na Balkanu Daniel Server smatra da su ovi zahtevi Kosova realni, dok Sjedinjene države i Evropska unija pozivaju na implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije bez ikakvih preduslova. Prilog Krenane Kuboli priredila Sandra Cvetković.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani ocenjuje da se Srbija povukla iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, te da je sada neophodno da zapadne zemlje ponude bezbednosne garancije Kosovu ukoliko i dalje insistiraju na formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Sprovođenje sporazuma bez bezbednosnih garancija, bez članstva u međunarodnim organizacijama nema nikakvog smisla, rekla je Osmani početkom nedelje u intervju za Radio Slobodna Evropa. U tom kontekstu je pomenula da je Kosovu potrebna i podrška oko učlanjenja u NATO i Savet Evrope, te podrška oko kampanje za nova priznanja. Kosovo i Srbija su prošle godine prihvatile sporazum o putu ka normalizaciji odnosa koji bi trebao da reši brojne nesuglasice, ali do njegove implementacije nije došlo. Profesor na Američkom univerzitetu John Hopkins Daniel Server smatra da su zahtevi kosovske predsjednice oko formiranja zajednice ispravni, te dodaje da podržava njen stav.
She's absolutely correct.
Ona je potpuno u pravu kada želi da pomeri akcenat sa sprovođenja sporazuma na razgovore sa prijateljima Kosova o tome šta Kosovo treba da uradi kako bi postiglo svoje ciljeve, navodi on. Pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom aktualno je od 2013. godine, kada su Kosovo i Srbija po prvi put dogovorila njeno formiranje u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. U međuvremenu je izrađeno i nekoliko nacrta statuta za njeno formiranje, ali zajednica na terenu nikada nije zaživela. Predsjednica Vjosa Osmani tvrdi da je Kosovo spremno da pošalje nacrt koji je izradila Evropska unija u Ustavnom sudu na razmatranje, ali da se protivi jednostranoj primjeni sporazuma. Server smatra da Kosovo zajednicu treba da formira u završnoj fazi dijaloga kada Srbija prizna Kosovo i kada bezbednosne garancije za Kosovo od strane međunarodnih partnera budu jasno definisane zvaničnim dokumentom. Objašnjava da je tako nešto neophodno kako zvanični Beograd ne bi zloupotrebio zajednicu. Osmani je navela da je zahteve za formiranje zajednice predstavila prošle godine u razgovorima sa međunarodnim saveznicima, ali da nije dobila konkretan odgovor. Radio Slobodna Evropa također nije dobio odgovor o NATO oko ovog pitanja. Međutim, portparol američkog State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa naveo da očekuje da Kosovo i Srbija primene postignute sporazume u okviru dijaloga bez odlaganja i bez preduslova. Za Kosovo to znači i formiranje zajednice, naveo je. Portparol Evropske unije Peter Stano je istakao da je sprovođenje sporazuma povezano sa napretkom Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, te da je za žaljenje što je ostvaren tako mali napredak u ispunjavanju obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Krenare Cuboli i Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki State Department poručio je da potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin ostaje na listi sankcija Sjedinjenih država nakon upita Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu optužbe ruskog aktiviste Andreja Pivovarova da je Vulin imao ulogu u njegovom hapšenju u Rusiji 2021. Naš stav o Aleksandru Vulinu je dobro poznat. On ostaje pod američkim sankcijama. Sjedinjene države ne igraju nikakvu ulogu u imenovanju osoblja u srpskoj vladi, poručili su iz State Departmenta. Vulin je u vrijeme kada je Pivovarov uhapšen bio ministar policije Srbije. Iz State Departmenta su dalje naveli da cijene, citiramo, kontinuirano partnerstvo Srbije u borbi protiv ruske agresije u Evropi i pružanju humanitarne pomoći ukrajinskom narodu, kraj citata. Popuštaju na slobodu u velikoj razmjeni zarobljenika između Zapada i Moskve 1. avgusta, ruski aktivista Pivovarov je u intervjuu za srpski nedeljnik Radar izjavio da je uhapšen nakon informacija koje je Vulin o njemu navodno prosledio ruskim bezbednosnim službama. 3 godine ranije iste tvrdnje prvi je iznao ruski novinar i aktivista Vladimir Karamurza. Vulin je tada demantovao sve optužbe. Svet. Indijski premijer Narendra Modi stigao je u petak u Kijev vozom iz Poljske u istorijsku posjetu, čiji cilj je da se ubrzaju diplomatski napori ka mirnom rješenju rata u Ukrajini. Ukrajinska železnica je preko Facebooka objavila video na kome se vidi Modi na peronu železničke stanice po dolasku u Kijev. Modi bi trebalo da tokom dana razgovara sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Modi, čija zemlja održava tradicionalno dobre odnose sa Moskvom, prvi je indijski premijer koji je posjetio Ukrajinu. Iz njegovog kabineta je saopšteno da ima namjeru da sa Zelenskim razgovara o izgledima za mirno rješenje aktuelnog ukrajinskog sukoba. Dan ranije je u Poljskoj rekao da nijedan sukob nikada ne može biti rešen na bojnom polju. Indija pokušava da održi delikatnu ravnotežu između Rusije, sa kojom ima solidne veze, i zapadnih zemalja, kojima nastoji da se približi da bi se suprotstavila Kini, svom regionalnom rivalu. Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris obratila se posljednje večeri Demokratske nacionalne konvencije i održala najvažniji govor u životu kao kandidatkinja Demokratske stranke za Belu kuću. U optimističnom obraćanju koje je trajalo 45 minuta, Harris je obećala da će podržati Ukrajinu i druge saveznike Sjedinjenih Država i ustati protiv autokrata. Također je oštro kritikovala svog protivkandidata Donalda Trumpa zbog njegovih prijetnji da će napustiti NATO. Detalje ima Mila Manojlović.
Poslednje večeri Nacionalne konvencije demokrata u Chicagu u centru pažnje bila je potpredsjednica Kamala Harris, koja je izvanično prihvatila kandidaturu svoje stranke za predsjednicu.
On behalf of everyone.
U ime svih čija priča može biti napisana samo u najvećoj naciji na zemlji, prihvatam vašu nominaciju za predsjednicu Sjedinjenih Američkih Država.
I accept your nomination to be president of the United States of America.
U svom govoru Harris iznela svoje političke stavove i osudila svog protivnika, bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Između ostalog i zbog njegovog pristupa saveznicima Sjedinjenih Američkih Država.
Trump, on the other hand,
Trump je s druge strane zapretio da će napustiti NATO. Ohrabrio je Putina da izvrši invaziju na naše saveznike. Rekao je da Rusija može da uradi, citiram, šta god dođavola hoće. Pet dana pre nego što je Rusija napala Ukrajinu, sastala sam se sa predsjednikom Zelenskim da ga upozorim i pomogla da se mobiliše globalni odgovor više od 50 zemalja kako bi se Ukrajina odbranila od Putinove agresije.
Harris je obećala da će se suprotstaviti Iranu i optužila je Trumpa da je prijateljski nastrojen prema diktatorima.
Nikada neću oklevati da preduzmem sve neophodne mere kako bismo odbranili naše snage i naše interese od Irana i terorista koje podržava Iran. I neću se slagati sa tiranima i diktatorima poput Kim Jong-una koji navijaju za Trumpa, zato što znaju da je njime lako manipulisati laskanjem i uslugama. Oni znaju da Trump neće smatrati autokrate odgovornim jer i sam želi da bude autokrat.
Because he wants to be an autocrat himself.
Harris je u kampanji tek mjesec dana od kako je predsjednik Joe Biden izašao iz predsjedničke trke. U govoru je iskoristila priliku da razjasni i svoje rezultate i plan za glasače. Prema Robertu Grosseu, profesoru političkih nauka na Univerzitetu Južna Kalifornija, spoljnopolitički poeni koje je Harris pridobila također su usmjereni na brušenje njenog predsjedničkog imidža.
Glasači koji je ne poznaju žele da vide da li je ona neko za koga misle da bi mogla da bude predsjednica. Jedna od stvari koju želite da postignete jeste da li ova osoba izgleda kao da ima sposobnost da razgovara sa stranim liderima, da pregovara sa stranim liderima, da se suprotstave stranim liderima sa kojima SAD nisu u savezu. I tako je zauzela prilično oštar ton, znate, sa brojnim zemljama sa kojima je Trump bio prijatniji. Mislim da je to doprinulo njenom stilu.
Harris je nastojala da se predstavi kao ujedinjujući kandidat koji će braniti demokratske vrednosti, u čemu je ponovo istakla razliku u odnosu na Trumpa, koji je pokušao da poništi rezultate izbora 2020.
I know there are people of various political views watching tonight.
Znam da ovo večeras gledaju ljudi različitih političkih stavova. I želim da znate da obećavam da ću biti predsjednica svih Amerikanaca. Uvijek mi možete vjerovati da ću državu staviti ispred stranke i sebe, da ću se držati svetih osnovnih američkih principa, od vladavine prava, slobodnih i poštenih izbora do mirnog prenosa vlasti.
To the peaceful transfer of power.
U pozadini završne večeri konvencije demokrata nastavljeni su protesti zbog podrške Sjedinjenih Američkih Država izraelskom ratu u Gazi. Dok se mala grupa demonstranata približavala kongresnom centru, došlo je do tuče. Harris je pokušala da nađe sredinu po pitanju podela, obećavajući da će podržati i odbranu Izraela i bezbednost palestinskih civila.
The scale of suffering is heartbreaking.
Razmere patnje su srceparajući. Predsjednik Biden i ja radimo na okončanju ovog rata, tako da Izrael bude bezbedan, da taoci budu oslobođeni, da se patnje u Gazi okončaju i da palestinski narod može da ostvari svoje pravo na dostojanstvo, bezbednost, slobodu i samoopredeljenje.
Sa okončanjem konvencije Harris i njen potpredsjednik guverner Minnesota Tim Walz imaju 2,5 mjeseca teške kampanje do predsjedničkih izbora u novembru. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprava Međunarodnog aerodroma u Sarajevu pokušava da produži aerodromsku pistu za oko 500 metara. Tako bi u glavni grad Bosne i Hercegovine u buduće mogli da sleću i najveći interkontinentalni avioni, što bi trebalo da donese ekonomsku korist građanima. Međutim, projekat je postao predmet sporenja brojnih entitetskih institucija zbog specifičnog položaja gradilišta koje se nalazi na administrativnoj liniji razgraničenja entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Opširnije u prilogu Ermina Zatege.
Ulica Vasilja Grđića je još uvijek otvorena za saobraćaj, iako je njeno trajno zatvaranje planirano za 14. august. Ovaj uski lokalni put bez trotoara povezuje 50 domaćinstava i vijuga duž međuentitetske linije razgraničenja, koja nije precizno utvrđena iako su prošle skoro 3 decenije od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Stanovnicima sa početka Grđićeve ulice njeno zatvaranje neće bitno uticati na život. Međutim, oni sa kraja ulice će morati okolnim putem do naselja Dobrinja, gdje su smještene obrazovne i zdravstvene institucije, kao i trgovine. Stanovnici ove ulice, duge nešto više od kilometra, su se 20. augusta okupili da izraze mirni protest zbog zatvaranja ulice, prije nego što im se obezbijedi adekvatna alternativa. Tada je svoj stav iznijela i Ankica Trapara.
Ne možemo mi djec poslati pod Igman pa da se vraćaju ovdje u Dobrinju, ovdje im je škola, na početku odmah.
Svi se slažu da bi problem bio lako rješiv, da se u sve nije umiješala politika. Naime, Sarajevski aerodrom kaže da ima sve neophodne dozvole relevantnih institucija za izvođenje građevinskih radova, te da je predmetno zemljište u vlasništvu ovog preduzeća. Dodaju da je produženje piste ključni razvojni projekat od velike važnosti, od kojeg će benefite imati ekonomija, privreda i turizam. Međutim, institucije entiteta Republika Srpska smatraju da je dozvola nezakonita i da se njome otima imovina Republike Srpske. Ta aerodrom proširenjem piste prelazi entitetsku granicu i otima srpsku zemlju, smatra i Miroslav Vujičić. On je poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u ime vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On aktuelnog načelnika iz opozicione Srpske demokratske stranke Marinka Božovića optužuje da prodaje srpsku zemlju i granicu Republike Srpske štiteći američke interese. Božović ovo naziva predizbornim spinovanjem, ali se slaže da radove treba zaustaviti do postizanja međuentitetskog dogovora.
Postoje dvije evidencije. Jedna evidencija koja se vodi u gruntu u Sarajevu, na koju se poziva Međunarodni aerodrom, a druga evidencija koja se, nažalost, tek uspostavlja u Republici Srpskoj, koja po logici stvari zemljište iza međuentitetske linije neće izložiti na Međunarodni aerodrom, već će izložiti ili na Republiku Srpsku ili na opštinu Istočna Elita. Samim tim imovinsko-pravni odnosi na tom dijelu nisu riješeni. I odobrenje za građenje koje je izdalo federalno ministarstvo na teritoriji Republike Srpske nije validno. S tim u vezi će nadležne inspekcije morati blokirati radove ukoliko oni počne.
Oko 1150 km duga međuentitetska linija razgraničenja još uvijek nije precizno utvrđena. Izuzetak je jedino razgraničenje u obližnjem naselju Dobrinja, koje je podijeljeno 2001. godine intervencijom tadašnjeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Wolfganga Petrića. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Požar u Gudroinskoj jami u Modriči ponovo je aktualizovao pitanje njenog saniranja i ko je za to nadležan. Hemijska deponija ugrožava lokalne stanovnike kojima su na toj lokaciji pre 20 godina dodeljeni placevi za gradnju kuća. Javlja Arnes Grbešić.
Nakon požara koji se 14. augusta proširio na deponiju rafinerijskog otpada u Modriči, u zraku su izmjerene nekoliko stotina puta više vrijednosti opasnih materija od dozvoljenih, potvrdio je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske. Život pored odlagališta gudronskog otpada iz rafinerije ulja u Modriči nije bio zdraviji ni prije požara, kažu lokalni stanovnici, nekadašnje izbjeglice i raseljene osobe. Među njima je i Miloš Lukić.
A trebao se tu riješiti, trebalo riješiti ili je trebalo nas riješiti odavde? Ne ima šta drugo.
U Banja Luci je jedna cisterna prosuta ovog piralena i frka je bila tolika da je sve diglo se na noge. A ovdje ga ima stotine cisterni. Ona je rupa puna.
Deponija kiselog gudrona nalazi se u naselju sa više od 2000 stanovnika. U neposrednoj blizini je stotinjak ljudi. Oni kažu da se neprijatni mirisi sa deponije osjete naročito u ljetnom periodu. Mirjana Arsić.
Ne smiješ ništa otvoriti, ne smijemo još otvora prozora, uguši, je, smradi, nemam pojma više šta je. A imam problema sa sasmom i ne smijem izaći iz kući.
Odlagalište hemijskog otpada nalazi se u naselju Modriča 5, predsjednik mjesne zajednice Mile Purić.
Ne znam, možda miris najbliži nekom spaljivanju nafte, eto, da tako opišem po najbliži. Užasan opor miris, jak miris, miris koji nagriza i kad duže vremena tu provodite, već počinjete osjećati stezanje u grlu.
Gudronska jama udaljena je manje od 10 minuta vožnje od centra Modriče i rafinerije ulja koja se nalazi u samom gradiću. Iz njenih postrojenja gudronski otpad je na deponiju dovožen do 1996. godine. Gudron je nastajao u rafinerijama pri preradi naftnih derivata. Gudron je nastajao u rafinerijama pri preradi naftnih derivata sa starim tehnologijama koje se danas više ne koriste. Na odlagalištu gudrona, prema ranim informacijama koje nam je dostavilo Ministarstvo za prostorno uređenje Republike Srpske, nalazi se između 20 i 25 hiljada tona hemijskog otpada koji liči na zagrijani katran. Načelnik Modriče Jovica Radulović.
Katastarske čestice na kojim se nalazi gudron i gudronska jama su jedna je na Republici Srpskoj, a druga je na rafineriji ulja Modriča u javnim evidencijama katastra. Kada smo govorili o tome kako to rješavati, jer je krajnje vrijeme da se to riješi, da se taj otpad odavde ukloni, pogotovo evo sada smo svjedoci kakva su to sve zagađenja, oni su rekli da oni nemaju nikakvu obavezu jer, citiram, prema privatizacionom ugovoru koji je tajan ugovor jer je vlada odlučila da to tako bude, oni nisu privatizovali gudronsku jamu.
Što je vama?
Nelogično jer je gudron nus produkt proizvoda rafinerije ulja Modriča, privatizovao ili ne, to je produkt dakle rafinerijnih proizvoda.
Rafinerija ulja u Modriči u vlasništvu je ruske kompanije Njeftegaz Inkor, koja je kćerka firma ruskog državnog preduzeća za Rubežnjeft. Dio je Optima grupe, gdje nismo ponovo uspjeli dobiti odgovor na pitanje je li njihova obaveza saniranje gudronske jame. Odgovor na drugim adresama traži i načelnik Modriče, Jovica Radulović.
Ko će platiti sve ove radove na gašenje požara? Nije to mala cifra i ja vjerujte mi taj posebni materijal, angažovanje, mobilisanje privrednih društava, tog ljudstva i svega ostalog zaista iziskuje jedna ogromna sredstva jer se radi o površini od 30.000 metara kvadratnih koje je trebalo gasiti posebnim materijalom, angažovati ljudstvo, kažem i radne mašine. Ja vjerujem da oko preko 500.000. Pa ja ću tražiti od institucija vlasti jer to nije ništa naše.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.